Qalampirdan gapiramiz. Hindistonda o'tgan bir sutka davomida 217353 nafar kishi koronavirus bilan kasallandi. 1.1 ming nafar bemor COVID-19 asoratlaridan vafot etdi. Bu mamlakatga kasallik kirib kelganidan buyon bir sutkada sodir bo'lgan o'lim va kasallanish holatlari bo'yicha rekord natija bo'ldi. Hindistonda naqd 37 kundan beri bir sutkada kasallanganlar soni ortib bormoqda. Davolanayotganlar soni esa 135.9 mingdan 1.56 million kishiga yetdi. Ma'lumot uchun Hindiston koronavirus bilan kasallanganlar soni bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turibdi. Sog'liqni saqlash vazirligining so'nggi bayonotiga ko'ra, mamlakatda 14.29 million COVID-19 bilan kasallanish holatlari qayd etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.